Goeiemôre en baie welkom by hierdie uitgawe van Gesondheid op RSG. Dit is November en eintlik Movember met die fokus op mansgesondheid met spesiale aandag aan testikulêre probleme, prostaatprobleme en ook geestesgesondheid. En die laaste veral omdat mans nie so genee is om oor hulle geestessake te gesels nie. In vandag se program fokus ons op testikulêre kanker, wat hoofsaaklik onder jong mans voorkom. En in die tweede deel fokus ons op prostaatkanker, wat veral onder ouer mans voorkom, maar ook onder jonger mans kan voorkom. My gas vandag is Dr. David Mouton. Hy is 'n uroloog verbonde aan die Pretoria Urologie Hospitaal en ook aan die Wilgers Hospitaal, ook in Pretoria. Ek vra by voorbaat om verskoning vir enkele dele met swakker klankkwaliteit, maar die inligting is te belangrik om uit te laat. Die opnames is tydens beerdkrag gedoen en dit het tog 'n invloed op die klankkwaliteit. Maar hier is die gesprek met Dr. Mouton oor testikulêre kanker. Onder watter groepe mans kom testikulêre kanker die meeste voor?
Goeiemôre Marie, baie dankie vir hierdie geleentheid om saam met julle te praat. Jy weet, testikulêre kanker is uniek in dat dit meer onder jonger mans aangetref word, gewoonlik so tussen die ouderdom van 20 en 40. Terwyl die meeste van die ander urologie kankers, soos byvoorbeeld prostaatkanker en blaaskanker, meer onder ouer mans voorkom. Dan sien ons ook dat daar sekere bevolkingsgroepe wat baie meer geneig is tot testikulêre kanker as ander, spesifiek meer blanke mans, neig om het meer te kry as van ons swart pasiënte.
Het julle enige idee hoekom dit so is? Het dit iets met genetika te doen?
Ja, ons dink dit het iets met genetika te doen, maar ook op dieselfde trant, ek dink ook dit is net ook ondergerapporteer onder die swart bevolking heel moontlik.
Dink jy daar is genoeg bewustheid onder jong mans om te soek of te kyk vir die eerste tekens van hierdie tipe kanker?
Weet jy, ek dink meeste van my pasiënte weet tog iets daarvan af, maar mens dink ons altyd, dit sal nie met my gebeur nie, en dan ignoreer hulle hierdie tekens tot wanneer dit heel gevorderd is, meer gevorderd so as onder ander tumore. So ek dink nie ons beklemtoon vir jongmans genoeg, daar is wel hoop vir hulle, en as jy bekommerd is, kom maar net vir 'n check-up. So ek dink nie hulle besef dat daar is regtig hulp vir hulle daar buite nie, en ook dat daar's niks fout om net te kom vir 'n check-up nie. Al is dit dan normaal, alles wat ons kry, dit is ook reg. 'n Negatiewe antwoord is altyd 'n goeie antwoord, sê ek.
Wat is daardie tekens waarop die mans moet let?
So, dit is maar meer gefokus onder selfondersoek. So, as jy 'n knoppie of 'n dingetjie voel op jou testikel wat nie noodwendig voorheen daar was nie, en dit word groter en dit is dalk seer, dan is dit maar iets wat jy maar net moet kom en net dat iemand anders wat bietjie meer ervaring het ook net dit ondersoek en seker maak alles is nog reg.
As ek kyk na Lance Armstrong, ja, hy het nou 'n paar dinge verkeerd aangevang, maar as mens kyk na sy mediese geskiedenis, toe hy gediagnoseer is met testikulêre kanker, was dit klaar in sy longe, dit was in sy brein. En tog is hy nou al 'n groot man en hy lewe nog steeds 'n goeie lewe en hy was na die behandeling 'n baie goeie atleet gewees. Is die prognose van testikulêre kanker baie goed en waarom is dit goed?
Weet jy, testikulêre kanker is een van die mediese wonderwerke van ons tyd. My professor het ons altyd vertel van toe hy begin praktiseer het as 'n jong man testikulêre kanker mee gediagnoseer was dit 'n doodsvonnis. En in vandag se tyd, selfs met baie gevorderde tumores, wat jy nou genoem het van Lance Armstrong, kan ons hulle genees in meeste van die gevalle. En dit het te doen met die wonderlike chemoterapie wat ontwikkel was. So, daar's baie goeie en effektiewe chemoterapie beskikbaar vir pasiënte. So, selfs met regtig gevorderde siekte, is genesing meeste van die tyd moontlik.
Is testikulêre kanker eintlik 'n tipe kanker, amper meer soos kinderkankers, wat dit uit basiese selle ontwikkel, of is dit 'n baie gespesialiseerde sel wat dan kankeragtig word. Is hierdie selle dan baie kere of baie van die selle op een slag in 'n verdelingsfase, sodat hulle dan juis vernietig kan word met chemoterapie?
So ja, jy is heeltemal reg in jou opsomming. Testikulêre kanker ontwikkel meer van jou embryologiese selle af, jou vroeë embryologiese selle. En dan lê hulle redelik dormant tot wanneer jy in puberteit ingaan. En dan wanneer jy in puberteit ingaan met al jou hormone en goeders, dan word hierdie kankerselle geaktiveer. En dan is hulle eintlik baie aggressief en hulle verdeel vreeslik vinnig. En hierdie aggressiwiteit en hierdie vinnige verdeling van die tumorselle maak hulle baie goeie kandidate vir chemoterapie. Want chemoterapie teiken selle wat baie vinnig verdeel. En dis een van die redes hoekom testikulêre kanker so goed reageer.
Hoe algemeen is testikulêre kanker of is dit redelik skaars?
So testikulêre kanker is gelukkig baie skaars. So jy kyk na so tussen 3 en 10 pasiënte per 100.000 in jou populasiegroep. Ongelukkig vir Suid-Afrika is daar nie baie betroubare data nie. En ek dink deel daarvan is ons toegang na mediese gesondheid is nie optimaal vir meeste van ons bevolking nie.
Dr. Mouton, as jy nou 'n pasiënt kry wat nou wel een of ander letsel aan sy testikels het, julle toets dit, die histologie of patologie of watter toets ook al gedoen word, wys wel dat dit kankerselle is. Wat is dan die volgende stap? Kry hy chemoterapie? Word die testies verwyder? Word daar van die spermselle gebere? Wat is die volgende stappe?
So kom ons begin by die heel begin. So die oomblik wanneer 'n pasiënt na my toe verwys word met moontlike testikulêre kanker, dan sal ons begin met 'n volledige geskiedenis van die pasiënt, 'n volledige familiegeskiedenis en dan 'n ondersoek en gewoonlik 'n sonaar wat ek sommer self in my kamers doen. As ons dan nog steeds testikulêre kanker vermoed, dan sal ek hom stuur vir bloedtoetse. En as die bloedtoetse suggestief is van testikulêre kanker, dan sal ek en die pasiënt 'n lang gesprek hê. Wat ek dan gewoonlik vir pasiënte aanbied, is om spermbanking te gaan doen, so dit is dan om spermselle te gaan bank, sodat hy eendag nog kan kinders maak, en dan vat ons hulle teater toe. Tydens die operasie, dan sal ons 'n vriesnit doen, so dis dan waar ons 'n stukkie van die testis tydens die operasie met 'n patoloog uithaal, nie die hele testis nie, en dan onder 'n mikroskoop bestudeer, en indien ons dan die diagnose van testikulêre kanker maak, dan verwyder ons die testikel op dieselfde tyd. Nadat dit gebeur, afhangende van die stadiering van die pasiënt, kan ons dan vir hulle addisionele chemoterapie aanbied.
Is dit dan net nodig om die aangetaste testikel te verwyder of moet al twee verwyder word?
Nee, ons verwyder gelukkig meeste van die tyd net die testis wat geaffekteer is deur die siekte.
En daai spermselle wat van daai testis afkom, is dit gesond? Dit het nie ook kanker in nie? Of het dit?
Ongelukkig, na chemoterapie maak dit baie keer die spermselle dood. So alhoewel die testikel dalk nog funksionerend is in terme van dat hy hormone maak, kan dit wees dat na die chemoterapie die testis nie meer spermselle maak.
Waarna toe is dit geneig om te versprei? Wat is die tipiese patroon?
So testiskanker kan maar oralste reen versprei, maar dit begin gewoonlik eers in die limfkliere, en daar versprei dit nogals ekstensief na die, ons praat van die retroperitoneale limfkliere, so dis die limfkliere wat aan die agterkant van 'n mens se buikwand en borskas groei, en dan van daar af longe, en dan brein, en dan, dit kan nogals ekstensief versprei na baie ander organe toe.
Maar jy sê dat selfs al het dit versprei, is daar nog steeds 'n goeie kans dat jy dit onder beheer kan kry?
Baie, baie goeie kans, ja. Daar is natuurlik 'n paar tipes testiskanker wat minder goed doen, maar die meerderheid doen eintlik goed.
Vertel vir ons meer van die verskillende soorte testiskanker.
Daar kan nogals heel wat wees, en ons differensieer hulle hoofsaaklik in wat ons noem seminome en nie seminome nie. En dit is maar gebaseer op die tipe histologie wat ons dan nou kry vanaf die kanker. En dan jou nie seminome is dan van jou testis tumore wat bietjie meer swakker gedifferensieer is en wat dan ook partykeer bietjie slegter doen op chemoterapie.
Dokter, is daar enigszins 'n tipe familiegeskiedenis? Het dit verband met ander kankers of dieselfde soort kanker in voorgeslagte of sibbe, of hou dit glad nie verband nie?
Met testikulêre kanker is dit nie 'n definitiewe geen wat ons kan identifiseer wat familieel oordraagbaar is nie. En ons weet dat daar is nie eintlik soveel van 'n familiegeskiedenis binne in dit nie. Ek dink in die toekoms gaan ons al hoe meer en meer testikulêre tumore begin sien. Daar is definitief 'n verband in wat ons noem androgen disrupting chemicals. So dit is spesiale of chemikalie wat ons as mense in ons omgewing vrystel wat spesifiek in jou hormoonvlakke skade aan jou DNA maak. En onder andere byvoorbeeld is dit nou chemikalie soos DDT en ook sekere van die afbraakprodukte van plastiek. En ek dink hoe meer ons van hierdie chemikalie in ons omgewing vrystel, hoe hoër gaan ons die insidensie van testikulêre kanker in die toekoms sien. So ek dink dit is ook iets wat gaan meer word soos wat tyd aangaan.
So dit is baie ontstellend. So die wat goed is vir die omgewing is ook goed vir die mense, wat sleg is vir die omgewing is ook sleg vir die mens.
Ja, definitief. En jy weet, by die Universiteit van Pretoria is daar baie baie goeie navorsing wat gedoen word rondom hierdie onderwerp. Jy weet, as mens nou kyk na net van die werk wat gedoen is deur die Malaria Instituut, waar hulle spesifiek gekyk het na DDT, dieselfde tipe kankers en goeders wat in diere ontstaan, en by diere bedoel ek nou spesifiek waar dit nou gestudeer is in elande en in party vissoorte en in party amfibieërs, begin ons nou meer in mense ook sien. En jy weet, ander misvormings van mannelike genitalies, soos byvoorbeeld hypospadie, waar die penis nie heeltemal reg ontwikkel nie, is definitief meer in areas waar hierdie chemikalie meer gebruik word. So ek dink ongelukkig dit is definitief iets waar ons as die samelewing gaan na moet kyk, is om die uitval van hierdie tipe chemikalie te moet probeer beperk om die insidensie van hierdie tumore minder te maak.
En speel enige middels, so testosteroon tipe middels, 'n rol in testikulêre kanker of glad nie?
Daar is, maar dit is alles nou nog onder die navorsing. So ek kan nou nie net uit die feesheid aan enige spesifiekes dink nie. Dit is, maar daar is definitief sulke spesifieke middels wat impak het. Maar ek dink die verwantskap tussen middels soos byvoorbeeld DDT en sekere van jou plastiek afbreekprodukte is baie goed beskryf in jou geslagsdele wat misvorm word, byvoorbeeld hypospadie. Maar ek dink daar is definitief al hoe meer en meer 'n neiging bewys dat dit in testikulêre kankers ook 'n effek het.
Is daar 'n enkel boodskap wat jy graag wil oordra aan enig van die luisteraars wat nou op hierdie oomblik na die program luister, wat jy wil hê hulle moet onthou van testikulêre kanker?
So die eerste ding is wat ek vir al die jongmans daar buite wil sê is, as jy bekommerd is oor iets, kom in. Laat iemand jou ondersoek, laat iemand daarna kyk, jy weet, in meeste van die gevalle is dit niks om oor bekommerd te wees nie. Maar as daar iets is, nee, hoe vinniger ons dit kry, hoe beter dit is. En daar is geen skaamte om in te kom vir, soos ek vroeger gesê het, vir net 'n check-up nie. Net om seker te maak alles is reg nie. So as jy bekommerd is oor iets, kom in, laat ons daaroor gesels. En dan dink ek, dit is ook belangrik om vir mense die boodskap te gee, dat jy weet, ons kan jou help met hierdie siekte. Dit is nie 'n doodsvonnis nie. As jy nou een van daai rare pasiënte is wat nou iets het wat gevaarlik is, ons kan werklik 'n verskil maak en ons kan jou werklik help. En natuurlik, hoe vinniger jy dit diagnoseer, hoe minder is die behandeling wat jy gaan nodig hê en hoe minder skade en uitval van die behandeling gaan jy hê in die lang termyn. Een van die moderne wonderwerke in die mediese wêreld is die behandeling van testikulêre kanker.
My gas vandag is Dr. David Mouton, verbonde aan die Pretoria Urologie Hospitaal en ook die Wilgers Hospitaal in Pretoria. En ons fokus op enkele belangrike aspekte van prostaatkanker.
Is daar vooruitgang die afgelope jare gemaak in die behandeling en hantering van prostaatkanker? Kan dit werklik waar vroeg opgespoor word en maak dit 'n verskil of jy dit vroeg opspoor?
Prostaatkanker is so 'n fantastiese en dinamiese veld in urologie op die oomblik. En daar is soveel wonderlike nuwe tegnologieë. Eerste een is wat ek miskien net kan noem, In terme van diagnosering vir prostaatkanker, ons weet allemaal van die PSA bloedtoets, wat baie goed is, maar PSA is ongelukkig nie baie spesifiek nie. So daar is 'n reeks ander goeders wat ook jou PSA kan verhoog, anders as prostaatkanker. So saam met dit het die MRI scan, 'n baie, baie belangrike deelvorm van die diagnosering en behandeling van prostaatkanker. Waar ons nou kan MRI scan doen en dan verdagte areas in die prostaat sien, en dan kan ons dit gaan biopsie as ons dit gaan moet biopsie. Saam met dit is daar ook vreeslik baie nuwe interessante genetiese toetse wat uitkom vir die diagnosering van prostaatkanker, waar ons selfs miskien in die toekoms 'n urine toets of net 'n bloedtoets gaan kan doen om die spesifieke prostaatkanker DNA partikels in jou bloed of in jou urine op te tel. Dit is nou nog nie op die Suid-Afrikaanse mark beskikbaar nie, maar dit is definitief al redelike gevorderde tegnologie in ander lande en dit is definitief op pad om na Suid-Afrika toe te kom. En dan in terme van die behandeling, jy weet, dit is net so 'n fantastiese dinamiese area. Ek dink die een van die grootste gesprekke wat ons as uroloog in die laaste paar jare het, is dat nie alle prostaatkankers hoef onmiddellik te behandel te word nie. So ons sit jou op 'n program wat ons noem active surveillance. Dit beteken dat ons jou kanker dop hou. So ja, ons weet jy het kanker, maar kom ons sit op hom, ons hou hom bietjie dop en ons kyk hoe vinnig groei hierdie kanker en want ons almal weet dat almal van ons gaan doodgaan een of ander stadium. Maar party prostaatkankers groei so stadig dat jy gaan lankal dood wees van jou hartaanval of van jou cholesterol of van iets anders voordat die prostaatkanker self jou gaan doodmaak. Daar's nou baie nuwe tegnologie en hulpmiddels uit om vir ons as uroloog te help om pasiënte dop te hou en dan te kyk moet jy behandeling kry en ook wanneer moet jy behandeling kry. Jy hoef nie dalk noodwendig onmiddellik behandeling te kry nie. Ons kan 'n jaar of twee wag met behandeling voordat ons vir jou behandeling gee. Ek moet ook net bysê, hierdie is nie 'n rede vir mans om nie getoets te word nie. Ons wil nog steeds weet wat se kanker jy het, want van die tipes prostaatkanker moet meer aggressief behandel word as ander. So jy moet nog steeds getoets word, jy moet nog steeds gediagnoseer word en jy moet nog steeds 'n volledig opgewerk word om te kyk wat se tipe kanker het jy, hoe ver is die kanker, maar dan soos ek sê, nie al die tipe kankers hoef onmiddellik te behandel te word nie, en die mens kan partykeer behandeling uitstel met 'n paar jaar. En dan natuurlik die robot wat ons help met prostaatkankerchirurgie, dit is fantastiese tegnologie, maar die groot probleem met die robot was nog altyd die beskikbaarheid en die finansiering rondom dit, want dit is baie, baie duur tegnologie. En daar is nie soveel van hierdie masjiene beskikbaar nie. Maar die goeie nuus is dat daar is heelwat nuwe maatskappye met nuwe modelle wat nou op die mark gekom het en ons hoop dat dit die koste van die robot dramaties gaan afbring. Die robot is nou al selfs beskikbaar in party staatshospitale, spesifiek Tygerberg en Groot Eskier, waar daai urologie departemente vreeslik baie moeite gedoen het en het baie goeie span bymekaar gesit het om weet selfs hierdie tipe tegnologie nou aan staatspasiënte te bied. En dan soos wat prostaatkanker dalk nou gevorder het en versprei het, is daar vreeslik baie nuwe chemoterapieë wat ontwikkel is en natuurlik kerngeneeskunde waar ons radioaktiewe partikels spesifiek binne in die prostaatkankerselle self gaan sit en nie deur die res van jou liggaam nie. Is alles nuwe opwindende tegnologieë wat op die voorfront is van prostaatkankerbehandeling. Soos ek sê, ek kan sommer daaroor praat. Ek raak vreeslik opgewonde oor prostaatkanker en die toekoms van prostaatkankerbehandeling van mans.
Is die meeste prostaatkankers stadig groeiend of aggressief?
Die meerderheid is gelukkig stadig groeiend. So, en dis hoekom dit so belangrik is om seker te maak dat ons nie pasiënte oorbehandel nie.
In borskanker is dit baie keer juist die jonger vroue wat die aggressiewer soorte borskanker kry. Is dit ook so met mans met prostaatkanker?
Ongelukkig is dit definitief so. Jy weet, borskanker en prostaatkanker en kolonkanker vorm almal deel van dieselfde tipe oorhoofse kankergroepe, die adenokarsinome. En ongelukkig, as jy as 'n jong persoon hierdie tumore kry, is hulle gewoonlik swakker gedifferensieer. Dit beteken dat die DNA skade binne in die selle is baie hoër en hulle is heelwat vinnig groei of vinniger groeiend en hulle is ook meer aggressief en neig om vinniger te versprei.
Dokter, in sommige gevalle sal julle nie die prostaat verwyder nie. En ek praat nou nie net van bloot van wag met behandeling nie. Is dit dan omdat die kanker reeds na kliere toe is of na ander dele toe is, wat julle nie alles kan uitsny nie? Of dink julle dat die chemoterapie genoeg is om dit onder beheer te hou? Wat is die rede vir so besluit?
Ongelukkig in prostaatkanker, indien hy al reeds versprei het, is daar baie min gevalle waar daar werklik nut gaan wees om die prostaat te verwyder. So in daai pasiënte, daar fokus ons meer op sistemiese terapie. Jy weet van jou ander tumore, soos byvoorbeeld jou nierkankers, hulle het moontlik 'n oorlewingsvoordeel daaraan om die primêr te verwyder, maar in prostaatkanker is daar 'n baie klein groep pasiënte wat baat vind om die hooftumor te verwyder. Ja, as hy net beperk is tot die prostaat, dan is daar raak 'n paar ander redes hoekom iemand dit nie sal verwyder nie. Moontlik oorweeg jy iets soos radioterapie of brachyterapie, en dis waar ons radioaktiewe sade binne in die prostaat sit, of anders dink ons dalk, soos ons gesê het, ons gaan maar net bietjie wag en kyk. Jy weet, sê maar, pasiënt is baie oud en het baie ander siektes, dan is daar nie noodwendig enige baat daarby om die pasiënt deur sulke groot chirurgie te sit vir die tumor nie.
Is dit nodig om die mans wat prostaatkanker het op hormoononderdrukkende behandeling te sit, soos wat party vroue met 'n spesifieke soort borskanker nodig het?
As die kanker versprei het, dan is die hoeksteen van behandeling hormoononderdrukking. Maar indien die tumor nie versprei het nie, dan sal ons moontlik hormoonbehandeling gebruik vir pasiënte wat radioterapie ontvang. Maar gewoonlik in chirurgie is dit nie nodig nie.
Vertel vir my meer van die nuwe soorte chemoterapie. Gebruik julle ook biologiese middels, geteikende terapie? Kan jy vir ons so bietjie meer vertel daarvan?
Daar is 'n hele paar nuwere middels wat uitkom wat nou meer spesifiek gefokus is op prostaatkanker self. Hoe prostaatkanker sel werk is, ons begin met, soos ek sê, die hormoonbehandeling, en in die ou tyd het ons dan net gewone chemo bygesit, want wat gebeur is, op 'n stadium begin die prostaatkanker sel sy eie hormone maak, of hy begin werk onafhanklik van hormone. Maar een van die nuwe opwindende areas in urologie is, ons praat van newer androgen deprivation therapy, of advanced androgen deprivation therapy, en hier is biologiese middels wat die binne in die kankersel self die kankersel verhoed om sy eie testosteroon te maak. So dit is een van die nuwe baie opwindende omgewings. Dan is daar ook nuwere tegnologie van waar ons jou kankerselle vat en ons stel dit bloot aan jou witbloedselle en ons leer jou witbloedselle om self die kankerselle aan te val. So dis ook 'n voorbeeld van nuwe biologiese middels wat ons besig is om te ontwikkel, of wat al reeds ontwikkel is vir die behandeling van kankerselle.
So hoop julle om hierdie terapie dan ook in Suid-Afrika beskikbaar te kry?
Gelukkig is baie van hierdie terapieë al reeds binne in Suid-Afrika. So vir die regte pasiënte kan jy dit al reeds kry. Ongelukkig is die koste verwant aan hierdie tipe behandelings ontsaglik hoog, maar ons hoop met tyd sal dit meer bekostigbaar word.
Baie dankie aan my gas vandag, Dr. David Mouton, uroloog verbonde aan die Pretoria Urologie Hospitaal en ook die Wilgers Hospitaal in Pretoria. En volgende week gesels hy oor nog aspekte van prostaatkanker. Tot volgende week dan, baie groete van my, Marie Hudson.